der var knald på den. Er teknikfolkene blevet puttet ned i en kasse? Nå. Tak for invitation og velkomst hertil. Og nej, det bliver en kort prædiken, ikke en lang, som det forlød før. Lige et par ord om mig. Peter Olsen, bor i Hillerød, arbejder halvtids på Luthers Mission. Jeg rejser rundt med forkyndelse og undervisning. Og halvtids på Dansk Bibelinstitut i København, hvor jeg underviser teologer og missionærer og andet godt folk. Jeg har lagt noget propaganda dernede for begge mine arbejdsgivere, og nogle bøger, som jeg meget gerne vil sælge af. Jeg ved, at I skal hurtigt afsted herfra, så måske er der ikke tid til det, men jeg synes dog lige, at jeg skulle vise det. En ting er, at Dansk Bibelinstitut, eller DBI blandt venner, fylder 50 år her i næste måned, og fejrer det med en stor kalas, hvor, jo, her, der ligger et program dernede. Kig gerne på det, tag et og ja, mød op. Så er der også nogle bøger dernede, jeg vil bare lige nævne. Jeg har her i år fået udgivet Luthers lille katekismus på dansk. Det er sådan også en propaganda. Bag i er der en omtale af min arbejdsgiver i Luthers Mission, nærmere bestemt Forkynderfonden, som sikrer, at der kan være nogen, der rejser rundt med møderækker og bibelkurser og sådan noget. Ja, 20 kroner koster det. Kig på det dernede. Og så ikke mere propaganda. Nu går vi til prædiketeksten, som i dag er Matthæus evangeliet 20, vers 20-28. Og I må godt rejse jer op, mens jeg læser den. Matthæus 20. Der kom Zebedæus-sønnernes mor hen til Jesus sammen med sine sønner, kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Han spurgte hende, hvad vil du? Hun sagde til ham, sig at mine to sønner her må få sæde i dit rige, den ene ved din højre, den anden ved din venstre hånd. Jesus svarede, I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bæger, jeg skal drikke? Ja, det kan vi, svarede de. Han sagde til dem, mit bæger skal I vel drikke, men sædet ved min højre og ved min venstre hånd står det ikke til mig at give til nogen. Det gives til dem, som min far har bestemt det for. Da de 10 andre hørte det, blev de vrede på de to brødre, men Jesus kaldte dem til sig og sagde, I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener. Og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl. Ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Amen. Vi beder igen. Kære Jesus, du ved, at vi ofte tænker ligesom dine disciple og spejder efter, hvor og hvordan vi kan blive store. Vi beder dig om, at du vil hjælpe os med at se, hvordan du tjente os, og hvordan vi skal følge i dit fodspor. Men også se den herlighed, som du lover dem, der følger i dit fodspor. Amen. Zebedæus-sønnerne, det er Jakob og Johannes, to af Jesu disciple. De kom sammen med deres mor og bad om at måtte få pladserne på højre og venstre side af Jesus, når han engang skulle ophøjes. Kan I drikke det bæger, jeg skal drikke? Spurgte han. Ja, ja, det kan vi godt. Der klinger mange ting med i den samtale. Derfor er det nok klogt at være opmærksom på de samtaler, der går lige forud for teksten. I kapitel 18, der spørger disciplene ham, hvem er den største i himmeriget? Så svarer Jesus, hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmeriget. I de tilsvarende tekster hos Markus og Lukas fremgår det, at de havde diskuteret, hvem af dem selv, der var den største. Det var noget, de gik meget op i. Næste kapitel, kapitel 19, der spørger Peter, vi har forladt alt og fulgt dig, hvad får vi for det? Jesus svarer, 19:28, I som har fulgt mig skal sidde på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. Yes, det var noget. Spørgsmålet om disciplernes magt og position i det kommende rige, det spillede en stor rolle for dem. Derfor kunne de godt lide at høre, at de skulle sidde på troner, ligesom konger eller dommere. Men så kom det næste spørgsmål jo, hvem af os er så den allerstørste? På det tidspunkt havde Jesus flere gange nævnt for dem, at han skulle dø. Han sagde det i kapitel 16. Så gik Peter i rette med ham og sagde, nej, nej, sådan må det aldrig gå. Så svarede Jesus ham noget hårdt, synes jeg nok. Vig bag mig, Satan, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. 16:23. Så forudsagde Jesus igen sin død i kapitel 17. Menneskesønnen skal overgives i menneskers hænder, og de skal slå ham ihjel, og han skal opstå på tredje dag. Der sagde disciplen ikke rigtig noget, men der står, at de blev meget bedrøvede. 17:23. De tænkte, at Jesus skulle være konge, og at han var på vej mod et rige med kraft og herlighed, og det bekræftede han også, når han for eksempel sagde, at de skulle sidde på 12 troner. De så det allerede for sig. Jesus skulle have verdensherredømmet, og så skulle de 12 disciple være at regere over en 12. del af hele verden. Det var der noget. De var allerede i gang med at lægge planer. Når så Zebedæus sønnerne ville vide mere om Jesu ophøjelse og de der troner, som han lovede, så gentog han bare, at han skulle dø. Det var vejen til herlighed. Ikke bare for Jesus, men også for hans disciple. Men det kunne de ikke forstå. Det skurrede i deres ører. Altså, hvis de skulle herske over verden, så skulle de vel ikke lide nederlag og dø. De to ting hang da ikke sammen. Men så gentog Jesus, jeg er ikke kommet for at lade mig tjene, men for selv at tjene og give mit liv som løsesum for mange. Disciplerne hørte det, men de forstod ikke ordene. Nederlag og død. Det var ikke det, de forbandt med ophøjelse og kongetrone. Men det var sådan, Jesus skulle ophøjes. Den ene af de to Zebedæus sønner, han skrev senere en beretning om Jesu liv. Vi kalder det Johannes evangeliet. Her citerer han Jesus, når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det lyder da godt, ikke sandt? Men så kommenterer Johannes, hvad betydningen var. 12:33. Johannes evangeliet 12:33. Det sagde han og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Jesus skulle ophøjes en meter over jorden og så hænge der. Der skulle han vinde sejr over synden, over døden, over djævlen. Men det gav ikke nogen mening, syntes disciplene. Det var derfor, Jesus måtte sige til Peter, du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Nå, Jakob og Johannes bad om at få hæderspladserne på højre og venstre side af Jesus, når han blev ophøjet. Han svarede, når jeg bliver ophøjet, så vil pladserne til højre og venstre blive givet til dem, som min far har bestemt dem for. 7 kapitler senere hører vi, at pladserne til højre og venstre for Jesus i hans ophøjelse blev givet til 2 røvere. De blev korsfæstet sammen med Jesus. På det tidspunkt tror jeg, at Jakob og Johannes var udmærket tilfreds med, at de ikke fik de 2 pladser på højre og venstre side af Jesus i hans ophøjelse. Alligevel sagde Jesus jo til dem, mit bæger skal I drikke. Aha, hvordan gik det dem så? Jakob, blev henrettet med sværd af kong Herodes Agrippa. Apostlenes Gerninger 12. Sådan blev den ældste af Zebedæus sønnerne ophøjet, nemlig til himlen. Bortset fra Judas Iskariot var Jakob den første af disciplene, der døde. Så vidt vi ved, blev de alle sammen martyrer på nær en hvem? Lillebror Johannes, den anden af Zebedæus sønnerne. Han døde som en gammel mand. Efter mange trængsler for troens skyld, blandt andet var han en periode forvist til øen Patmos, hvor han skrev åbenbaringsbogen. Begge Zebedæus sønnerne kom altså til at drikke af samme bæger som Jesus, men på hver sin måde. Som Jesu efterfølger måtte de gennem lidelse. Det græske ord martyr betyder vidne. Jakob måtte vidne om Jesus på skafottet, da han blev halshugget. Johannes fik mange år som vidne om Jesus, både som forkynder, forfatter og forfulgt. I den forstand blev de begge to martyrer, nemlig vidner om Jesus. Og så siger Jesus, samme skæbne må vi forvente. Det må være nok for en disciple, når det går ham som hans mester. Foreløbig skal vi ikke vente andet. Måske bliver vi martyrer på skafottet, ligesom Jakob, eller måske dør vi gamle i vores seng, ligesom Johannes. Men vi kan se på Jakob og Johannes som typer, eksempler på, hvordan det vil gå Jesu disciple til alle tider. Vi skal ikke forvente den synlige herlighed, så længe vi lever her på jorden. Alligevel står der en herlighed tilbage, den talte Jesus jo også om. Vi skal regere sammen med ham i hans rige. En gang skal det blive synlig virkelighed, men vi skal ikke tage himlen på forskud. Sådan som Jesu disciple prøvede dengang. Endnu lever vi i tro på det, som Jesus har sagt. Det betyder ikke mindst, at vi må lære at se korsets herlighed. Vi må lære at prise Jesus for den sejr, som han allerede har vundet for os, og som vi allerede nu lever i, når vi tror på Jesu soning af vores synd på Golgata. Der begyndte hans ophøjelse. Og der begynder vores ophøjelse ved korset. Nu har jeg brugt to meget forskellige udtryk om Jesu korsdød. Et, der er tale om soning af vores synd, og der er tale om en sejr, som han har vundet for os. Soning og sejr. Men i vores tekst, der tilføjer Jesus jo, at han betaler en løsesum for os. Det lyder mere som befrielse, løsladelse af fanger. Hvordan hænger de tre udtryk sammen? Soning, sejr og løsesum. Kort tid efter sin samtale med Zebedæus sønnerne indstifter Jesus nadveren. I den forbindelse siger han, dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Når vi fejrer nadver, så synger vi ofte som en del af liturgien, O du Guds lam med korset, skam du bar al verdens synder, dermed al trøst begynder. Jesus bar verdens synder. Apostlen Peter skriver i sit første brev, kapitel 2, på sit legeme bar han selv vores synder op på korset. Det skriver Peter som en kommentar til Esajas 53, hvor der jo står om ham, om Herrens lidende tjener, at han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Herren lod al vores skyld ramme ham. Jesus blev et sonoffer, da hans blod blev udgydt til syndernes forladelse. Han blev, som Johannes Døber sagde om ham, Guds lam, der bærer verdens synder. Alle Moselovens lam og bukke, de peger frem mod ham. Vi fik også læst fra epistelteksten 1. Timotheus 1. Kristus kom til verden for at frelse syndere. Men så siger Peter også i sit første brev, kapitel 1, I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting som sølv eller guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre, men med Kristi dyrebare blod, som er et lam uden plet og lyde. Her hører vi igen om Kristi blod, der bliver udgydt, ligesom lammenes blod. Men Peter tilføjer, på den måde blev vi løskøbt fra det tomme liv. Det minder jo om Jesu ord i prædiketeksten. Han skulle give sit liv som en løsesum. Peter tilføjer, at derved blev vi købt fri fra det tomme liv. Udtrykket tomhed kender vi især fra prædikerens bog. Endeløs tomhed. Alt er tomhed. Sådan står der flere gange. Her har vi en beskrivelse af livet under syndens forbandelse. For syndens skyld har Gud underlagt livet denne tomhed. Det er sygdom, det er ulykke, det er død, som kom ind i verden som en konsekvens af synden. Og mere end det, djævlen blev denne verdens fyrste, som Jesus kalder ham. Men så kom Jesus. For at, med Hebræerbrevets ord, Hebræerbrevet 2:14, for at gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig djævlen, og befri alle dem, som af frygt for døden hele livet igennem havde været holdt nede i trældom. Her har vi løsesummen, befrielsen. Han købte os fri fra synden, døden og djævlen. Han købte os fri fra det tomme liv under syndens konsekvenser. Derudaf springer sejren. På vores vegne har Jesus sejret over synden, døden og djævlen. Alt det, der kom ind i paradiset dengang, har Jesus kastet ud af paradiset. Og nu er vi på vej mod det genskabte paradis. Vi skal læse Bibelen som en halvcirkel. Den går fra paradis til paradis. Ikke sandt? De to første kapitler i Bibelen foregår jo i paradis. De to sidste kapitler foregår også i paradis, i det genskabte paradis. Historien går fra herlighed til herlighed. Midtpunktet, det er et kors. Det er midtpunktet i historien. Hvor Jesus soner synden, betaler gælden, vinder sejren og dermed åbner paradis for os igen. Vi kan sige det sådan, at Jesu korsdød begynder som soning, fortsætter som betaling af løsepenge og ender som sejr over djævlen og alle syndens konsekvenser. Disse tre elementer, soning, sejr og løsesum, hører alle med i beskrivelsen af Jesu korsdød. Vi skal ikke vælge mellem dem, så det enten er soning eller sejr eller løsesum. Det er hele pakken. Men vi må godt prøve at forstå, hvordan sammenhængen er mellem de tre begreber. På grund af synden blev Gud vred på Adam og Eva. De tog jo ikke bare en frugt, de brød med ham ind i hjertet. Ham, som er kærligheden selv. Det var forfærdeligt, det de gjorde. Det var en forfærdelig dag med konsekvenser for alle deres efterkommere. Gud smed os ud af haven. Vi blev forvist til en verden, hvor djævlen var fyrste og hvor tomheden satte dagsordenen. Men da Jesus tog synden på sig, da han blev et offerlam, da han bar Guds vrede, da betalte han prisen, da sejrede han over alle onde magter. Forløbig vil Jesus, at så mange som muligt skal høre om dette og komme til tro på ham. Derfor venter han endnu en tid med at tage det endelige, opgøre det synlige, opgøre med tomheden og med tomhedens fyrste. Men engang skal vi se ham komme på himlens skyer med magt og megen herlighed. Da vil han genskabe paradis. Da bliver sejren synlig for enhver. Da skal vi sidde på troner sammen med ham og dømme verden. Men endnu en tid må vi vente på hans komme og bede den bøn, som afslutter hele Bibelen. Den sidste bøn i Bibelen, hvordan lyder den? Kom snart, Herre Jesus. Lad os bede sådan. Kære Jesus, vi takker dig for, at du blev et sonoffer og lam for vores synder. At du derved betalte prisen, løsesummen for os, og besejrede synden, døden og djævlen. Nu lever vi mellem det oprindelige paradis og det kommende paradis. Vi beder om, at du vil løfte vores hoveder, så vi kan se det kommende paradis og blive bevaret på vejen. Og så siger vi, kom snart, Herre Jesus. Amen.